Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori, povodom imenovanja ambasadora SAD-a u Nemačkoj Richarda Genela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova. Fata Orlović dobila spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju.
Dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nisam ni u čijoj avli. Kome treba, nek je nosi u svoju avli, ja nisam protiv. Dobro je.
O sve učestalim samoubistvima u BiH. Da li će vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivan Stanković ostati na funkciji nakon afere o tajnim snimcima razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbeglog biznismena Duška Kneževića?
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odbao. On lobira ko svakoga. A kakve, oni su potpisali.
O prvom teretnom vozu između Kine i Srbije, analitičari iz Beograda, Mijat Lakićević i Stefan Vladisavljev.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Da će se vrlo brzo, kao u slučaju NATO integracija, pasti maske.
Polemika između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vreme kvislinške NDH.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprve o posjeti američkog državnog sekretara Mike Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je izjavio u Podgorici da je reč o istorijskoj posjeti, naglasivši potrebu da SAD budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa.
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji s opasnostima 21. vijeka, zahvaljujući radnji u oblasti cyber sigurnosti. Uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujem se na podršci rezolucijama SAD-a u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dala ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Departmenta hrabrim ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izvještavanja o švercu cigareta. Takvi presjera vredni napadi na novinare su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluje u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rešavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Evropskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konstruktivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o imenovanju Richarda Grenela, američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog izaslanika za dijalog između Srbije i Kosova. Priština i Beograd pozdravljaju imenovanje, mada predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je iznenađen. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je razgovarao telefonom sa Richardom Grenelom, novoimenovanim specijalnim izaslanikom američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova.
Vaše imenovanje učvršćuje našu sigurnost i poverenje u proces pregovora, kao i veru u mogućnost za postizanje jednog mirovnog i konačnog sporazuma sa Srbijom. Ovo je potvrda i lične posvećenosti predsjednika Trumpa postizanju mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Navo je Tači u telefonskom razgovoru, a saopštio njegov kabinet. Razgovor sa Grenelom najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je novinarima rekao da je taj razgovor planiran za 14.30, ali do ovoga trenutka nema informacije iz predsjedništva Srbije o toku tog razgovora. Vučić je povodom odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da imenuje ambasadora Sjedinjenih Država u Nemačkoj Richarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova rekao da je to za Beograd bila iznenađujuća.
Vi znate da mi imamo razgovore i pregovore pod okriljem Evropske unije, ali specijalnog izaslanika smo već imali u vidu gospodina Palmera, sa njim imamo korektne odnose. Sad je očigledno predsjednik Trump postavio novog čovjeka kao specijalnog izaslanika. On je naravno ozbiljan, odgovoran čovjek od povjerenja gospodina Trumpa. Sad vidjet ćemo kako i u kom smjeru će to ide.
Ponavljajući da postoji dijalog pod okriljem Evropske unije, Vučić je poručio:
mi ne izražavamo svoje nezadovoljstvo što je to tako.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija imaju interes da Zapadni Balkan bude stabilan i prosperitetan, tako da se radujemo nastavku bliske saradnje sa Sjedinjenim Državama, navela je ZRS Maja Kocijančić, portparolka Evropske unije, u pisanoj izjavi.
Evropska unija blisko sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama na Zapadnom Balkanu. SAD su dale značajan doprinos našem radu na Zapadnom Balkanu, posebno kada je reč o uspehu dijaloga.
Sada se postavlja pitanje koja je svrha jednog od dvojice američkih izaslanika, navodi ZRS Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije.
Očigledno je da Matthew Palmer i Richard Grenell imaju različite afinitete, različite pozadine, uostalom i različit nivo ekspertize kada je reč o balkanskim pitanjima, i prilično je upitno da li oni mogu simultano sada da funkcionišu, a također je pitanje, i to je nešto što mi se čini da su naročito u Prištini previdjeli, u kojoj meri će Richard Benor zapravo biti recidiv one politike koju je u Savetu za nacionalnu bezbednost predstavljao John Bolton, koji je sa njim bio i lično i politički blizak. I ostaje da vidimo kako će, evo već u narednim danima, izgledati prve izjave i razgovori Richarda Grenela sa ljudima u Beogradu i u Prištini.
Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku, izjavio je za RSE da će Grenel biti most saradnje između Sjedinjenih Država i država Evropske unije što se tiče Balkana.
Američki ambasador u Nemačkoj ima mnogo uloga. Blizak je i čovjek je od poverenja predsjedniku Trumpu. Poslat je u Nemačku kako bi približio odnose sa tom državom. Poznavalac je procesa na Balkanu i preko Berlina vrši napore da se ubrza proces dijaloga Kosova i Srbije.
Pregovori između Kosova i Srbije zastali su prošlog novembra nakon što je kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Beogradska strana je nastavak dijaloga uslovila ukidanjem takse. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, Prištine, Amra Zeineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o polemici između Zagreba i Sarajeva zbog izjave predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića u Njujorku da u Hrvatskoj postoje pojedinci koji negiraju genocid počinjen za vrijeme kvislinške nezavisne države Hrvatske. Pripremio Eni Zebić.
Komšićevu izjavu, medijske interpretacije i reakcije komentirao je za naš program bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Nažalost, takvi pojedinci u Hrvatskoj postoje, pa protiv njih se svi mi ovdje i borimo i neprekidno reagiramo na njihove povremene ispade. Ali ti pojedinci sigurno nisu mainstream hrvatske politike. Pa prema tome, u tom kontekstu, Komšić je dobro razlučio između pojedinaca i države. Država sigurno se ne može staviti u takav kontekst. A to što naši tako šeprkljavo i bez da provjere o čemu se točno radi reagiraju, to sad govori o stanju naše vlade.
Ne bi se smjelo dešavati da se komentira informacije iz hrvatskih medija, a ne originalne izjave koje su dane na službenim mjestima, zaključuje Klisović. Kako je počelo, Komšić je, kako je priopćeno iz njegovog ureda, tijekom susreta sa posebnim izaslanikom glavnog tajnika UN-a za sprječavanje genocida Adamom Djengom, kazao kako se u Republici Srpskoj institucionalno nječe genocid počinje nad Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju, a da se u Hrvatskoj, citiramo, kroz javno i političko djelovanje pojedinaca nječe genocid počinje nad Srbima, Romima i Židovima u vrijeme kvislinške NDH. Javna informativna agencija HINA prenijela je tu vijest tako da je u naslov stavila ne pojedinci, već Hrvatska. Uslijedile su oštre reakcije ureda predsjednice ministra vanjskih i europskih poslova i lidera oporbenih socijaldemokrata koji su odbacili Komšićevo navodno prozivanje države, onda je Komšić prozvao agenciju zbog senzacionalizma itd. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović za naš program kaže kako je ovakva komunikacija u kojoj se komentira naslove posljedica loših međudržavnih odnosa, ali da također generira novo zaoštravanje i probleme u odnosima dviju zemalja. Komšićeva izjava pojedincima stoji, ali ustašofilija ima podršku i u dijelu politike, medije i javnog prostora, pa pogotovo vrijedi ono što sam rekao u Jeruzalemu, da ustaška zmija i dalje sikće, kaže Josipović, ali upozorava i na Komšićeve dvostruke standarde.
Predsjednika Komšića sasvim sigurno mogu podsjetiti da je ustašofilija u jednom dijelu Bosne i Hercegovine puno naglašenija nego u Hrvatskoj, a bome da imamo i jake pročetničke stavove u Bosni i Hercegovini i volio bih da i predsjednik Komšić i u svojoj zemlji učini sve da se revitalizacija ustaške četništva ne dogode.
Pojedinci koji negiraju genocid u NDH, propagiraju ustaške simbole i službene komemoracije poginulim ustašama postoje i tu je Komšić u pravo, ali iza toga ne stoji Hrvatska, kaže za naš program bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Njemu su zasmetala prozivanja koja su od strane hrvatske politike krenula prema Komšiću nakon ove njegove izjave.
Ne bi se smjelo sa Komšićem komunicirati na ovaj način. Prije svega, on je izabran po istom zakonu po kom je izabran i prije njegov prethodnik Čović. Zašto se hrvatska politika veže samo na Čovića, to zna hrvatska politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Fata Orlović dobila je spor na Evropskom sudu za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na njenom zemljištu u Konjević polju u opštini Bratunac, zabeležila Marija Arnautović.
77-godišnja Fata Orlović nakon 20 godina borbe sa radošću je dočekala presudu Evropskog suda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako svako treba da se bori za svoje, a tuđe ne treba da dira. Rok za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava je 3 mjeseca, a Fata Orlović kaže:
dobro i njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nisad ni u čijoj avliji. Kome treba, nek je nosi u svoju avliju, ja nisam protiv. Dobro je, sve dobro, ali kad je palo ovako, nije moglo drugčije, neka su i radili šta hoće. Zadovoljna sam, nek je nose. Ova 3 mjeseca od svojoj djeci, oni neke iznesu rahat.
Prva instanca u rješavanju ovog slučaja trebala bi biti lokalna uprava, odnosno opština Bratunac, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa šta će opština Bratunac, na čijoj se teritoriji nalazi imanje Fate Orlović, uraditi povodom presude Evropskog suda za ljudska prava, načelnik ove opštine Nedeljko Mlađenović kaže:
ne znam, nisam ni čuo za to, vjerujte.
Sud je utvrdio da je propust vlasti Bosne i Hercegovine da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat imovine, kaže jedan od sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović.
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmjesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu. To radi se o njenim bliskim srodnicima.
Podsjetimo, presuda donešena na Evropskom sudu za ljudska prava oslanja se i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica izbjeglica iz 1999. godine, te na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lica iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Riječ je o odlukama koje su konačne izvršne i na osnovu kojih je vraćena sva imovina, osim parcele na kojoj je 1998. godine izgrađena crkva. Na konstataciju da se presude Evropskog suda za ljudska prava, poput onih u slučaju Sejdić-Finci ili Zornići-Pilav, ne izvršavaju već godinama, sudija Faris Vehabović kaže kako je presuda u slučaju Fate Orlović drugačija od ostalih i objašnjava zbog čega.
Ova presuda je drugačija. Tu se radi o pojedinačnom aktu, pitanje koje ne zadire u bilo u zakonodavnu vlast, odnosno ne zahtjeva se izmjena niti zakona, niti ustava, niti bilo čega slično kao što se to dešavalo u predmetima Sedić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Već se radi o vrlo jednostavnom pitanju koje može imati određenih tehničkih poteškoća, ali nikakvih pravnih poteškoća više ne bi trebalo da bude, i s obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena, da se upita šta su, odnosno zašto nešto nisu uradili ukoliko naravno dođe do takve situacije.
Fata Orlović je prije 2 decenije krenula u pravosudnu borbu, ali nakon bezbroj tužbi, ročišta i sudskih presuda u njenu korist, crkva nije uklonjena. Nekoliko puta i sama se našla na optuženičkoj klupi pred opštinskim sudom u Srebrenici, gdje je bila optužena za napad na policajce. Njen suprug i više od 20 drugih srodnika ubijeni su u genocidu u Srebrenici 95. godine, a sporna imovina pripadala je njemu i njegovom bratu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno u crnoj hronici novinskih tekstova se može vidjeti 1 ili 2 samoubistva. Žrtve su mahom mladi ljudi ili oboleli od ratnog sindroma PTSP-a, pripremila Dženana Karabegović.
Muškarac u Zenici izvršio samoubistvo vješanjem. U Mostaru se ubio 54-godišnjak. U dvorištu kuće objesio se bubrežni bolesnik. Djevojka iz Zenice počinila samoubistvo ručnom bombom. Radnik skočio u smrt sa 25 metara visine.
Ovo su naslovi novinskih tekstova koji su punili crnu hroniku u septembru u Bosni i Hercegovini. No ova samoubistva nisu ušla u statistiku jer Agencija za statistiku BiH ima jedino podatke stare 2 godine. Prema istom izvoru te 2017. bila su 392 samoubistva, ali ne postoje podaci koje kategorije stanovništva su sklone suicidu, kaže Mirsada Adembegović, portparolka ove institucije.
72 slučaja su počinioci žene, a u 295 muškarci.
Primarius dr. Tomislav Elenković, 45 godina, je psihijatar. Za naš radio kaže kako prema njegovim statističkim podacima u posljednjih 10 godina samoubice su mahom mladi ljudi i oni koji boluju od posttraumatskog sindroma. Najveći broj njih, navodi dr. Elenkov, nisu se liječili. A na naše pitanje da li ljekari mogu prepoznati osobe koje sebi žele oduzeti život, odgovara.
Poruke oni šalju itekako, samo postoji i nešto drugo što meni kao čovjeku koji sam ipak iz onog perioda, iz onog vrijeme završio fakultet, ne znam da li se ti fakulteti na brzinu završavaju ili je tu još nešto posredi, ne znam, ali ima toliko propusta koji mladi ljudi na početku i mogu da naprave ako su neiskusni, ali ima dosta i neznanja.
Psihologinja Đana Lončarica ima privatnu praksu i radi sa građanima koji imaju psihičke probleme, a među njima su i depresivne osobe ili oni koji su imali pokušaj suicida ili su ga planirali. Osim adolescenata i starijih osoba, i Lončarica u prvi plan ističe oboljele od PTSP-a. Prema njenim saznanjima, od ove bolesti u Bosni i Hercegovini oboljelo nekoliko stotina hiljada ljudi. Depresiju generalno, kaže ova psihologinja, usložnjava socijalno-ekonomska situacija u zemlji.
U kojem živimo nas odrađuje za ono što mi znamo da mi ljudi imamo potrebe i da su primarne potrebe, ono potreba za sigurnost, da obezbjedimo egzistenciju i naravno ako je to ugroženo da su ti ljudi u stanju potrebe još više depresivni, da su kod njih izraženi veći problemi što se tiče raspoloženja, ali što se tiče zloupotrebe kockanja, droga, alkohola.
Sa ovakvim stajalištem se slaže i sociolog Salih Fočo. On ističe da su građani u Bosni i Hercegovini prepušteni sami sebi, da nema institucija koje bi se bavile osobama koje su depresivne, napuštene ili imaju neki od drugih psihičkih problema, zbog čega se ti problemi prenose na porodicu.
Porodica je na velikoj vjetrometini u kome roditelji sve svoje frustracije praktički prenose u porodicu. Prenose na svoju djecu i na mlade ljude. I time nesvjesno zapravo kod njih postiču jednu veliku apatiju, aneksioznost i sve one manifestacije što vode nekom obliku suicida. Oproštajna pisma, je li njih treba pažljivo analizirati, na neki način razlozi koji se navode su periferni, ali oni upućuju i na socijalnu situaciju, socijalno stanje mladih ljudi. Mladi ljudi su nezaposleni, nemaju perspektive. Kad se obrazuju, ne vide svrhu svog učenja, svog znanja, primjenu to. I zbog toga, je li čim se desi neki problem pred njima, to je, jeli, dakle, da bi trebali započeti novi život s nekim partnerom. U stvari, oni se ne usuđuju i traže izlaz koji je najgori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
O aferama u Crnoj Gori. Da li će vrhovni državni tužilac Ivica Stanković ostati na funkciji nakon slučaja tajnih snimaka razgovora njegovog sekretara Nenada Vujoševića i odbjeglog biznismena Duška Kneževića? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Definitivno je činjenica da tužilački savjet ili jedan dobar dio tužilačkog savjeta ovu aferu doživljava krajnje ozbiljno. I da ne vidi gospodina Stankovića kao nekog ko bi trebao da nastavi da bude na funkcije kao vršilac dužnosti.
Bio je to komentar za Radio Slobodna Evropa pravnika Borisa Marića, direktora Centra za građanske slobode, a nakon što je tužilački savjet ni nakon druge vanredne sjednice nije donio preporuku da Ivica Stanković kao vršilac dužnosti nastavlja da obavlja funkciju vrhovnog državnog tužioca. Do prije samo neku sedmicu ostanak Stankovića na čelnoj poziciji u tužilaštvu gotovo da se nije dovodio u pitanje, sve dok odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević nije počeo da u javnosti iznosi snimke telefonskih razgovora sa sekretarom tužilaštva Nenadom Nenom Bujaševićem. U tim razgovorima, čija autentičnost još nije potvrđena, Bujašević je priznao da je kao kurir Kneževića podmićivao Stankovića i preko drugih tužilaca pokušao da opstruira istragu koja se vodi protiv Kneževića i njegovih saradnika. Da je profesionalna sudbina Stankovića zapečaćena, Bujašević utvrdio i u najnovijem u seriji razgovora sa Kneževićem koji je emitovan juče.
Čuo sam da ti je poslovođa mrtav skroz.
Nema, on je odpao, a on lobira ako svakoga, a kakve, oni su potpisali.
Podsjetimo, nakon jučerašnje sjednice, tužilački savjet sa svojih 10 članova zatražilo je nezavisnu, nepristrasnu i efikasnu istragu, kako su naveli, predmetnog događaja, ne precizirajući o čemu je riječ. Pitali smo Borisa Marića.
Jedan mogući aspekt je da se radi o nečemu što je dobijanje na vremenu, pa eventualno ako se dođe do određenog činjeničnog stanja, svi će zaboraviti da je rekao da ne postoje ni udaljene sumnje, ako on može da dokaže određena postupanja koja su u suprotnosti sa zakonom, a s druge strane može se tumačiti kao jedno zatvaranje tužilačke organizacije i pokušaj da se nekako ovo preživi.
Sa druge strane, sam Ivica Stanković prethodnih dana je za Podgorički list Dan poručio kako se neće povući pred licima sa Potjernica. U međuvremenu, lice sa Potjernice, odnosno odbjegli biznismen Duško Knežević, i dalje intrigira javnost objavljivanjem svojih telefonskih komunikacija sa Nenadom Bujaševićem. U posljednjem, Bujašević obavještava Kneževića i kako će Stankovićev sin navodno oženiti ćerku kontroverznog biznismena Darka Šarića, koga sud u Beogradu tereti za učestvovanje u krijumčarenju drogom.
Sin oženio ovu malu, Darko,
a? Ja?
Jes, jes, da će da bude.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o prvom teretnom vozu između Kine i Srbije. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Poslovni značaj zbog dostave proizvoda u svrhu ispunjavanja određenih poslovnih zadataka koje Kina trenutno obavlja u Srbiji.
Kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On navodi da je otvaranje kargo linije logičan sled aranžmana koji su doprinjeli implementaciji infrastrukturnih projekata u Srbiji koji su podržani kineskim zajmovima i kreditima, a kako bi u sklopu razvijanja infrastrukture pomogli Kini da plasira svoju robu. Železnički saobraćaj jedan je od centralnih vidova saobraćaja kineske globalne ekonomske inicijative Pojas i puta, brza železnička pruga od Beograda do Prištine kao deo železničkog koridora 10, projekat je kojim se Srbija uključila u ovu inicijativu. Bilo bi zanimljivo da smo dobili informaciju šta s ovim vozom tačno prevozi i da li je ta roba za Srbiju, kaže ZRS ekonomski novinar Mijat Lakićević, navodeći da ima dosta nepoznanica u najavi otvaranja železničke kargo linije između Kine i Srbije.
Mi nemamo zapravo još uvek neke robe koje bi izvozili u Kinu. Šta ima, mi nešto, znači sad bi ministar trgovine bi rekao mi ćemo sad tim vozom u Kinu da vratimo to i to. Pa bi ministarka rekla da se uspostavlja redovna linija, pa će biti prevezeno to i to, toliko tona. A ovo zapravo se samo pokazuje da ćemo mi da služimo za uvoz kineske robe u Srbiju.
Da li će železnička kargo linija od Kine do Srbije biti redovna? Šta će se dovoziti u Srbiju i odvoziti u Kinu? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do trenutka zaključenja ovog priloga. Razdaljina između Džinana i Beograda je oko 10.500 km i vožnja će prema najavama iz Ministarstva saobraćaja trajati 25 dana.
Zanimljivo je da voz koji će stići Kine do Srbije stići će preko Kazahstana, preko Rusije, pa i preko Ukrajine i preko Mađarske. To je većina zemalja sa kojima Kina ima zaista dobru saradnju. To simboličko značenje je neka dodatna vrijednost, vjerovatno, opet u korist Kine koja promoviše svoju inicijativu Pojas i put.
Navodi Stefan Vladisavljev, koji je svojevremeno radio istraživanje o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Rekonstrukcija pruge od Beograda do granice sa Mađarskom, nakon koje će se vozovi kretati 200 km na sat, bit će završena do 2023. najavio je u januaru generalni direktor infrastrukture železnice Srbije Miroljub Jeftić. Srbija je središnja tačka od Luke Pireju u Grčkoj, koja je trenutno pod upravom Kineza do tržišta Evropske unije.
Možemo možemo reći da su zapravo posledice koje dolaze kroz saradnju sa Kinom u ovom trenutku omogućile Srbiji da unapredi svoju infrastrukturu. Mi smo imali otvaranje deonice koridora 11, radi se intenzivno i na obilaznici oko Beograda, radi se na daljem unapređivanju pruge Beograd-Budimpešta.
Navodi Stefan Vladisavljev. Međutim, napominje ovaj naš sagovornik ono što ostaje kao potencijalni razlog za dodatnu pažnju kada je reč o ovim projektima i očigledno sve veće prisustvo i uticaj koje Kina ima u Srbiji.
To je očigledno iz nekoliko razloga, kroz javni diskurs i kroz izjave najviših političkih zvaničnika. Kina je sada postala jedan od najbitnijih partnera Republike Srbije i na polju međunarodnih odnosa. Negde stičem utisak da se više govori o prijateljstvu sa Kinom nego što se govori o prijateljstvu sa Rusijom, na primjer.
Srbija se nalazi na putu integracije u EU, ali istovremeno jača svoje odnose sa Rusijom u poslednje vreme sve više i sa Kinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Teško oboleli sve dok u procesu Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. još nije saslušan. Pravni ekspert Jelena Jović.
Znam da je Županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave insistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispita.
Vlada Republike Srpske kupuje novi avion koji će koštati 9,5 miliona evra. Građani BiH žele reakciju vlasti kako bi sprečili Hrvatsku da odlaže radioaktivni otpad u blizini granice sa BiH. Predsjedavajući veća ministara Denis Zvizdić.
Vjerojatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore.
Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti u Srbiji, ali Subotičani ipak odlaze. Beograđani odluci da nekadašnji predsjednik SAD-a Woodrow Wilson dobije bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Savamala.
Ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Što da ne?
U Crnoj Gori i dalje muška deca poželjnije od ženske.
Radio Magazin.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. Na ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 1991. godine sud nikako da sasluša potencijalno krunskog svedoka koji je medijima rekao da ga je Glavaš u prvom postupku nagovorio da lažno svedoči o njegovoj odgovornosti za zločine. Pripremio Eni Zebić.
Mjeseci prolaze, ali sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Tanja Pavelin nikako da sasluša Nikolu Jamana koji je još u ožujku ove godine medijima kazao kako je, na nagovor Branimira Glavaša, na prvom suđenju protiv Glavaša i drugih za ratne zločine u Osijeku 1991. lažno svjedočio. Glavaša se teretilo po zapovjednoj odgovornosti, a Jaman je tada svjedočio da Glavaš nije bio nadređen zaštitnoj četi, odnosno Branimirovoj osječkoj bojni, čiji su pripadnici počinili ratne zločine. Podsjetimo, Branimir Glavaš je po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu u Osijeku, kojem je Glavaš bio na čelu. Presudu je Ustavni sud ukinuo 2015. i sudi mu se iznova. Jaman, koji je u vrijeme zločina bio izravni zapovjednik te postrojbe, vrlo je teško bolestan. Želi svjedočiti, ali nikako da dobije prigodu da i pred sudom ponovi ono što je rekao medijima. Pravna stručnjakinja Jelena Jović, koja u ime nevladine udruge Dokumenta od početka monitorira ovo suđenje, kaže za naš program da sud zna za Jamanovu bolest, ali da ništa ne poduzima.
Znam da je Županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave insistirao da se svjedok upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispita. Koliko ja imam informacije, takva odluka još uvijek nije donijeta, on još uvijek nije pozvan kao svjedok.
To što je Jaman teško bolestan ne mora biti zapreka za svjedočenje, kaže ekspertica Jović, koja se u 10 godina monitoringa suđenja za ratne zločine susretala sa više takvih slučajeva i sa uvijek identičnom reakcijom suda.
U nekim drugim predmetima, dakle isto tako su u pitanju, dakle, kazneni postupci za ratne zločine, znam, dakle, kad je takva situacija da su svjedoci jednostavno ili prestari ili jako bolesni i da postoji mogućnost da oni zapravo preminu tijekom kaznenog postupka, znam da su predsjednici vijeća promptno reagirali i da su ih ispitivali, dakle, u mjestu njihovih prebivanja, odnosno da li su oni bili u staračkom domu ili u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, to je moja praksa.
To se organizira na način da predsjednik sudskog vijeća i stranke u postupku odu u mjesto prebivanja osobe koju treba ispitati. Međutim, to se sada nije desilo. Glavaš po običaju niječe svaku krivicu, ali dok je ranije za optužbe protiv njega krivio bivšeg premijera Ivu Sanadera, sada tvrdi da su one rezultat pritiska međunarodne zajednice i Milorada Pupovca, a da je Jaman zdrav i da su ga na promjenu iskaza nagovorili novinari.
Ko je gospodin Jaman? Kolika je to njegova vjerodostojnost? Sud je mjesto da netko iznosi i svjedoči.
Mediji špekuliraju da je mogući uzrok ove sporosti pravosuđa u tome da je Glavaš kao jedini zastupnik svoje stranke HDSSB dio vladajuće većine u Saboru, ali da je ipak mnogo važnija njegova povezanost sa Vladimirom Šeksom, formalno umirovljenim prvoborcem HDZ-a, ali i dalje iznimno utjecajnim u hrvatskom pravosuđu, ali i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
O sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske oko nuklearnog otpada. U opštinama uz reku Unu i granicu sa Hrvatskom traže hitnu reakciju institucije BiH nakon izjave hrvatskog ministra zaštite okoline i energetike Tomislava Ćorića da se nastavljaju pripreme za odlaganje otpada iz nuklearne elektrane Krško u blizini granice sa BiH. Zabeležio Milorad Milojević.
U opštini Novi Grad, koja se nalazi nepun kilometar vazdušne razdaljine od Trgovske gore u Hrvatskoj, ističu kako su razočarani vijestima dobijenim iz Slovenije. Načelnik te opštine Miroslav Drljača zahtjeva konkretne reakcije bosansko-hercegovačkih institucija, pa čak i tužbu protiv Hrvatske, a sve kako bi se spriječilo skladištenje radioaktivnog i drugog otpada u kasarni Čerkezovac na Trgovskoj gori.
Mi očekujemo da će na osnovu i ranije izjavljeni stavova da će Bosna i Hercegovina formirati taj pravni ekspertski tim koji će jednostavno procijeniti da li je potrebno pokrenuti postupak arbitraže ukoliko to Hrvatska prihvati ili da se ide odmah sa jednom vrstom tužbe. Mi mislimo da su naše prava kao građana ovdje u dolini rijeke Une zaista ugrožena i znamo da cjelokupna ta priča izbora lokacije nije urađena po metodama koje su izabrane, znači da tu dosta ima pogrešno prikazani podatak.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizdić tvrdi da je do sada urađeno sve ono što su, kako ističe, pružali domaći zakoni, međunarodne konvencije, a u vezi sa mogućom gradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. To je, dodaje Zvizdić, jedno od pitanja gdje Bosna i Hercegovina ima jedinstven stav.
Svi se naravno protivimo namjeri da nuklearni otpad bude odložen uz granicu Bosne i Hercegovine, blizu naših prirodnih bogatstava i tako blizu naravno naseljenih mjesta. To je neki 800 metara vazdušne linije. To bi značilo ugrožavanje zdravlja velikog broja ljudi u našim gradovima u tom području i sasvim sigurno da ćemo, ako budemo u konačnici, evo da kažem, dovedeni u tu situaciju, iskoristiti ono što nam pružaju odredbe međunarodnih konvencija i vjerojatno pokrenuti međunarodni spor ili spor arbitraže u slučaju da se u konačnici izabere lokacija Trgovske gore.
Predstavnik organizacije Green Team iz Novog Grada Marijan Crnković mišljenje je da Bosni i Hercegovina treba u slučaju Trgovske gore da uradi mnogo više.
Prije svega mislim da na nivou Bosne i Hercegovine trebamo riješiti pitanje koordinisanja otpora ovoj zloj namjeri. Super je to što mi iz civilnog društva hoćemo da damo doprinos. Super je to što pojedini osnovano pozivaju da se pokrene tužba protiv Hrvatske, kako putem ESPO konvencije, Arhuške konvencije, da se itekako preispitaju direktive Euroatoma, ok, poštujemo, ali pojedinačne izjave da bi to neko treba uraditi, mislim da nije način, treba se tu daleko zbiljnije pristupiti.
Bosna i Hercegovina bi, osim prema Hrvatskoj, pažnju trebala usmjeriti i ka Sloveniji, koja je, kaže Crnković, ravnopravan partner u priči o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada.
Slovenija ima ima jednaku odgovornost kao i Hrvatska za taj otpad koji će Hrvatska preuzeti, jer Slovenija je dužna da ga, ajmo reći tako, izda samo ukoliko će taj otpad biti skladišten na pravi način. Tako da definitivno trebamo aktivirati javnost u Sloveniji, da osvestimo te ljude, da svi budu svjesni o čemu se radi i sa kakvim problemom se mi ovdje susrećemo.
Ukoliko radioaktivni otpad bude odlagan na Trgovskoj gori, bilo bi ugroženo ne samo stanovništvo Novog Grada, već oko 300.000 stanovnika sliva rijeke Une, poručuje Miroslav Drljača.
Izvorišta vode, bunari koje koristi opština Novi Grad, gdje je uloženo više od 11 miliona maraka, su na 900 metara od te lokacije. Bilo kako curenje će dovesti do toga da se u vodovodu nađe radioaktivni otpad.
U petak 27. septembra u Novom Gradu održani su protesti gdje su građani iz čak 19 opština i gradova Bosne i Hercegovine i Hrvatske poručili da ne žele radioaktivni otpad na Trgovskoj gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske kupuje novi avion za potrebe najviših zvaničnika ovog entiteta koji će koštati 9,5 miliona evra. Kupovinu opravdaju zastarlošću aviona koji trenutno posjeduju, ali i ograničenim mogućnostima leta zbog greške koja je nedavno utvrđena na ovom tipu aviona. Opozicija se oštro protivi nabavci nove letelice za koju smatraju da je neprimjerena u uslovima kada se taj BH entitet sve više zadužuje kako bi održao likvidnost budžeta i kada nema novca za socijalna davanja. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Republika Srpska kupuje avion Cessna Citation CJ4, luksuzno opremljeni avion koji spada u kategoriju lakih aviona sa kapacitetom prevoza do 10 putnika i maksimalnim dometom leta od 4000 km. Cijena novog aviona iznosi 9,41 milijon dolara, odnosno oko 8,1 milijon evra, a kada se u cijenu računa i PDV, nova letjelica koštaće 9,4 miliona evra, bit će plaćena iz budžeta Republike Srpske. Razlog za nabavku novog aviona je starost Cessne C525, koju je vlada Republike Srpske kupila 2008. godine za 5 miliona dolara, tvrdi Sreten Ilić, pilot i direktor u vazduhoplovnom servisu Republike Srpske u izjavi za novinsku agenciju Srna.
Zadnje 5 godina imamo problem sa korozijom koju mi svake godine debelo plaćamo da se ukloni korozija, da se zaštita radi itd. Dalje dolaze nam motori na generalni remont sljedeće godine i to je oko 1,5 milijuna dolara treba izdvojiti. I druga stvar, avion je već ušao u 13. godinu i pravi nam solidne probleme i po pitanju bezbjednosti.
Prema tvrdnjama Ilića, ali i entitetskog premijera Radovana Viškovića, Cessna C525 koja se još uvijek koristi, bila je prizemljena od 24. maja ove godine po nalogu Evropske agencije za bezbjednost i Američke federalne agencije za bezbjednost zbog utvrđenih nepravilnosti na ovim modelima aviona. U međuvremenu je tvrde dobila upotrebu za letove pod ograničenjima koja se tiču broja putnika, visine i brzine leta, te je to još jedan od razloga da se ide u novu nabavku. Novi avion, za koji je već uplaćen depozit od 1,4 miliona dolara, trebao bi stići u novembru na aerodrom Mahovljani u Banja Luci, a bit će plaćen direktno iz budžeta Republike Srpske, jer se zbog isplativosti nabavke odustalo od zamjene staro za novo, tvrdi premijer Višković.
Na osnovu procjene koju su radili iz Cessne, nismo bili zadovoljni sa procjenom za naš avion i donijeli smo odluku da idemo u nabavku aviona, da kompletan iznos finansiramo iz budžeta Republike Srpske i po dolasku tog novog aviona ovaj avion koji sada imamo prodat ćemo na licitaciji jer smatramo da ćemo time znatno više dobiti sredstava nego da smo išli u zamjenu i doplatu.
Jelena Trivić, poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske, kaže da u trenutku u kojem nema novca za projekte u privredi, povećanja socijalnih davanja i povećanje plata radnicima u medicini i prosvjeti ima za luksuz.
Znači, jel tražite nešto da se poveća za bilo koga, odmah, budžet, financijska situacija, znate, mi smo mala privreda u razvoju, budžet je prenapregnut, velika su socijalna davanja, to budžet ne može da izdrži i tako dalje. Jel avion, jesu li automobili, jel luksuz, jel vila na Jahorni, jel nešto gdje neko može na nekom tenderu da se ugradi, odmah se sredstva nađu.
Poslanik SDS-a u entitetskom parlamentu Nebojša Vukanović smatra da je u najmanju ruku sramno u trenutku kada se ovaj entitet sve više zadužuje izdvajati ovoliko sredstava za nabavku aviona za koju također tvrdi da nije urađena u skladu sa zakonom.
Dakle, u budžet uopšte nije planirana kupovina aviona u ovoj godini i vlast koliko mislila da kupi aviona da trebala doći u Narodnu skupštinu izvršiti rebalans budžeta i onda početi sa procedurom obrazložiti nabavku i onda početi procedurom. Dakle, jasno je da je ministarka financija Zora Vidović i da je premijer Radovan Višković zloupotrijebio položaj i da bi zbog toga u svakoj pravnoj uređenoj državi trebalo odgovarati.
Nabavka aviona od strane vlade Republike Srpske dolazi u trenutku kada se ovaj entitet zadužio 45 miliona evra kod Nove banke na period od 8 godina, te uz najavu koja je došla od strane srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da će Srbija pomoći Republiku Srpsku sa 25 miliona evra do kraja godine kako bi se održala likvidnost budžeta. Treba istaći da se Republika Srpska za prvih 6 mjeseci ove godine već zadužila 110,5 miliona evra prodajom dugoročnih obveznica i trezorskih zapisa. Nova prodaja obveznica zakazana je već za 7. oktobar, a planirani iznos emisije je 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
O zbivanjima u Srbiji. Po zvaničnoj statistici, Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti od svih gradova u zemlji. Međutim, Subotičani ipak odlaze. Zašto? Proverila je Natalija Jakovljević.
Kao najčešće razloge za odlazak, Subotičani navode lošu ekonomsku situaciju, niska primanja, zatim korupciju, nepoverenje u državu, loš pravni i zdravstveni sistem. Dok sa primanjem u Srbiji jedva mogu da pokriju najosnovnije životne potrebe, u našem komšiluku u Austriji zarađuju i do 6 puta više. Profesorka makroekonomije iz Subotice u penziji Danica Drakulić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je smanjeno interesovanje za upis na ekonomski fakultet, a da se u završnim godinama vidi da studenti nakon prakse, razmene studenata, završavaju fakultet i odlaze u inostranstvo.
Mlade generacije ne prihvataju ovaj život na razvojnoj periferiji u lokalnom smislu i u kontekstu čitave Srbije i napuštaju u potrazi najčešće sa boljim materijalnim mogućnostima i da bi stavili na probu svoje kreativne potencijale, da bi živeli u jednom konkurentno strukturiranom okruženju, u jednom uređenom društvu, ne prihvataju sistem vrednosti koji se promoviše u posljednjim godinama, kadrovsko zapošljavanje, slaba perspektiva, slabo plaćeni poslovi, nekvalitetni poslovi.
Međutim, mnogo je važnije pitanje, smatra Drakulić, šta su generatori toga, koji su uzroci i šta je dovelo do ovakvog stanja i jedne nebrige društva za ovakav trend osipanja ljudi.
Kada je u pitanju ovako masovan odliv visokostručnih, kvalitetnih kadrova, mlade generacije, najčešće se računa sa izgubljenim prinosom društvenog proizvoda, ali praktično tu se radi o depopulaciji zemlje i vrlo visokom stepenu starenja stanovništva, odlaskom ove mlade generacije.
Po zvaničnoj statistici, Subotica ima najnižu stopu nezaposlenosti od svih gradova u Srbiji. Nesumnjivo je tome doprinela i privredna zona u Malom Bajmuku u predgrađu Subotice, u kojoj radi gotovo 7000 ljudi. Broj zvanično nezaposlenih je u stalnom padu, samo je pitanje koliko je ljudi svoju radnu knjižicu odnelo sa sobom u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je to funkciju obavljao u prvoj polovini 20. veka, dobit će bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Sava Mala gde se trenutno gradi državni projekat Beograd na vodi. Šta u inicijativi misle Beograđani? Zabeležio Dušan Komačević.
Činjenica da se sada planira podizanje spomenika Woodrow Wilsonu i imenovanje ulice po njemu govori da se sada izmeštamo iz tog jugoslovenskog konteksta i zapravo gradi ta jedna specifična priča srpsko-američkih odnosa koji prethode godinama osnivanja Jugoslavije.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna od zasluga koja se u Srbiji pripisuje Wilsonu jeste postavljanje zastave Kraljevine Srbije na Belu kuću, a povodom okončanja Prvog svetskog rata 1918. godine. Tada je srpski konzul u Sjedinjenim državama bio naučnik Mihajlo Pupin, koji se smatra posebno zaslužnim za čvrste diplomatske odnose koje su u to vreme gajili Srbija i SAD. Povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući, američka ambasada u Beogradu snimila je i spot posvećen Pupinu.
Mihajlo Pupin je učinio mnogo za čovečanstvo, a još više za svoju zemlju. Bio je počasni konzul Srbije, zahvaljujući kome je predsjednik Sjedinjenih država Woodrow Wilson po prvi put u istoriji iznad Bele kuće podigao zastavu Srbije u slavu herojstva njenog naroda. Vi ste svet.
Da li je kampanja kojom se podsjeća na jedan vek srpsko-američkih odnosa i ulogu Woodrowa Wilsona dala rezultate, proverili smo u razgovoru sa Beograđankama i Beograđanima. Evo što su nam rekli Goran Ivanković i Biljana Milinković.
Woodrow Wilsona bulevar. Znate ko je bio on?
Prvi put čujem, ali mogu da pretpostavim da li iz Amerike možda.
Američki predsjednik. Dobit će ovdje bulevar i dobit će spomenik. A kako vam se čini ta inicijativa?
Pa sve zavisi, mislim, ono, ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Našeg predsjednika?
Pa bilo kojeg, od bivših, lupam, književnika ili šta već.
Poznato mi je ime, ali ne mogu da se setim konkretno koja oblast, ali poznato mi je ime.
Američki predsjednik iz Prvog svjetskog rata.
Eto, istorija, znači, to sam malo slabija.
Da li podržavate takvu inicijativu? Da, američki predsjednik dobio bulevar i spomenik u Beogradu.
Što da ne?
Woodrow Wilson posebno je poznat po dokumentu pod nazivom 14 tačaka u kojem se založio za nesmetani globalni protok robe, transparentnost međudržavnih sporazuma, demokratiju i pravo naroda na samoopredeljenje. Međutim, senku na njegovu vladavinu od 1913. do 1922. baca pozitivan stav koji je gajio prema rasnoj segregaciji, objašnjava Olga Manojlović-Pintar.
Jedan od najčuvenijih filmova Neme epohe, taj čuveni film Rađanje nacije iz 1915. godine, zapravo je velika apoteoza Ku Klux Klanu, jedna romantizovana filmska priča o toj jednoj značajnoj organizaciji belih suprematista. I u jednom trenutku u tom filmu pojavljuje se i rečenica Woodrow Wilsona koji Ku Klux Klan definiše kao jednu od ključnih organizacija američke nacije.
Inicijativa za podizanje spomenika i imenovanje bulevara po Woodrowu Wilsonu potekla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. U inicijativi koju je 22. septembra uputio Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda, Vučić je istakao da bi njeno usvajanje bilo i simbol želje očuvanja i unapređenja odnosa između Srbije i SAD.
Za većinu građana Srbije Woodrow Wilson je relativno nepoznati američki predsjednik, ali je s druge strane činjenica da je posljednjih godina bila dosta agresivna, da kažem, promocija Woodrow Wilsona i cela ta priča o podizanju srpske zastave na kupoli Bele kuće, čini mi se da je donekle ušla u javni prostor. Mislim da pri tome nikako ne smemo zaboraviti koliko je važno sagledati i tu drugu stranu Woodrow Wilsona, a to je ona koja i šta je on bio na unutrašnjem planu u samoj Americi.
Zaključuje istoričarka Olga Manojlović-Pintar. Woodrow Wilson nije jedini predsjednik Amerike kojem je Beograd odao priznanje. Za vreme socijalističke Jugoslavije ulice su dobili predsjednici George Washington i Theodore Roosevelt na opštini Palilula, te John Kennedy u Novom Beogradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
O nepovoljnom tretmanu ženske dece u Crnoj Gori. Dve godine od kada je zemlja osvanula oblepljena rozim posmrtnim plakatima koji su kroz kampanju Neželjena bili opomena društvu da se u Crnoj Gori ženskoj deci ne dozvoljava da budu rođena. Uprkos tome podaci za 2018. su i dalje zabrinjavajući. Zašto društvena osuda nije dala konkretne rezultate, slušamo u priči Lele Šćepanović.
Prije dvije godine kampanja protiv primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori Neželjena
cena je odjeknula kako u domaćoj javnosti, tako i u regionu, a mediji su prenijeli statističke podatke da se u Crnoj Gori već deceniju drastično narušava prirodni balans od 102 novorođena dječaka prema 100 djevojčica. Nevladin sektor je roze umrlicama usmjerio pažnju javnosti na činjenicu da žene u Crnoj Gori sve češće vrše namjerne abortuse nad ženskim petusima, ne bili rodile dječaka. Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
Pa znate kako, ja to objašnjavam time da to što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade. Znate, imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne vara, ne laže, pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško, imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu. I onda još ako si žena, onda si još duplo nesrećna. I onda ako god je ta odrastao i tako gleda na svet, a verujte mi tako puno, jednostavno ne želi da rodi još jednu djevojčicu koja će u životu biti manje vredna, koja će morati duplo više da radi, može da bude maltretirana, ponižavana, vređana, omalovažavana. Prosto to roditelji više ne žele.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Znači, tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koji još uvijek preferiraju sinove odnosno na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim petusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
Jer dakle, to je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle koja po svom ideološkom praktično kodu je protiv abortusa. Osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno. Tako da imate jednu situaciju u kojoj crnogorski konzervatizam postaje začuđujuće liberalan onda kada treba obezvijediti i ovaj muške potomke.
Nikolaidis upozorava da praksa primjene selektivnih abortusa u Crnoj Gori traje bez, kako kaže, ozbiljnog pokušaja da joj se stane na put.
Nikakvog pokušaja ozbiljnije regulacije od strane bilo koga, ne kažem nužno države. Dakle, mislim da bi se ta jeziva, sramna praksa zaustavila, očito je da je nužno da to postane društveno neprihvatljivo. Očito je da svi mi zajedno treba da izvršimo neku vrstu pritiska da bi to stalo, a također je očito da mi do sada nismo bili sposobni napraviti tako nešto. I to je dakle nešto što se dešava na marginama, o čemu se uglavnom ćuti, onda neko, ljudi prije mene ili sad slučajno ja, kaže nešto o tome i ništa. I na tome sve stane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle više spornih jednostranih odluka administracije Donalda Trumpa o uvođenju tarifa različitim državama, Washington je dobio dozvolu Svetske trgovinske organizacije da uvede kaznene namete na uvoz iz Evropske unije, ali bi takav potez mogao rasplamsati pogubne trgovinske ratove i dodatno urušiti odnose preko atlantskih saveznika, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države odlučile su da zbog ilegalnih subvencija evropskom proizvođaču aviona Airbusu kazne Evropsku uniju tarifama u visini od 7,5 milijardi dolara, što bi moglo zapaliti i transatlantski trgovinski rat, ukazuje agencija Reuters. Najava je usledila pošto je Svetska trgovinska organizacija dala zeleno svetlo Vašingtonu da posle 15-godišnjeg spora uvede tarife Evropskoj uniji, koje će prema odluci Trumpove administracije uključiti 10% carina na evropsku proizvodnju aviona Airbus i 25% carina na francusko vino, škotski i irski viski i sir sa svih krajeva kontinenta, kao i mnoge druge proizvode. Airbus i Boeing, dva najveća svetska proizvođača aviona, ratuju pred Svetskom trgovinskom organizacijom od 2004. u sporu koji je stavio na probu svetskog trgovinskog policajca i koji može postaviti ton konkurenciji potencijalnim rivalima iz Kine, naglašava Reuters. Svetska trgovinska organizacija utvrdila je da su Airbus i američki Boeing primili milijarde dolara ilegalnih subvencija. Ta organizacija za globalnu trgovinu početkom sljedeće godine trebalo bi da odluči o visini carina koje Evropska unija može uvesti za američki uvoz. Dok Washington i Peking pokušavaju da ublaže gorki 15-mesečni trgovinski rat, izgleda da će se trgovinske razmirice Sjedinjenih Država i Evropske unije pogoršati, ocenjuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno!